տասներորդ պարոն դը Վիլֆորի խոստովանությունը պարոն դը Վիլֆորը թիկնաթորի մեջ կծկված գլուխն առել էր ափերի մեջ և չլսեց բացվող դռան ձայնը հիվանդապահը որ հիվանդի սենյակին կից մի փոքրիկ սենյակում էր լինում պարոն Դավրինիեին շշուկով մի քանի խոսք ասաց այս մարդը համոզված էր որ պարոն Վիլֆորը մահվան շեմին է Նրա ամբողջ մարմինը դողում էր, և ավելիակները վերդառնում, որ միաժամանակ ուղեղն ազատվում է մթագնումից, տենդը հանդարտվում է, և ուժ գնանում է մտքի դողդոջուն լույսը, վերջին անգամ ցոլալու համար։ Բժիշկը նշան անելով տղային, որ չշարժվի, մոտեցավ պարոն դը Վիլֆորին, և ձեռքը կամած դրեց նրա ուսին։ Նախկին դատախազը ցնցվեց, ապա բարձրացրեց գլուխը։ Նրա լայն բացված աչքերը խոր և պայծառ հայացք ունեին։ «Պարոն դը Վիլֆոր», ասաց Դավրինիեն, «տառապում եք»։ Վիլֆորը երկու ձեռքը կրծքին տարավ, գերագույն ճիկ գործադրելով։ «Այո», պատասխանեց կոկորթային խուլ ձայնով, որն ասես գերեզմանից էր գալիս։ «Այո, շատ եմ տառապում»։ «Քաջ եղեք, գիտեք, որ ձեր խնամքի համար ոչինչ չենք խնայում»։ «Գուցե ուզում եք թույլ չտալ, որ մեռնեմ»։ Ասաց Վիլֆորը անբացատրելի մի երանգով։ «Բարեբախտաբար ձեր գիտությունն անկարող է երկարացնել իմ տանջանքը»։ Եվ ցածր ձայնով ավելացրեց. «Օ՜, մահ, որքան շնորհակալ եմ քեզանից»։ Հետո մի պահ լռեց, և այդ ընթացքում պարոն Դավրինիեն խոր խղճահարությամբ քննեց նրան։ Հանկարծ Վիլֆորը հարցրեց նրան. «Պարոն Արքունի դատախազը եկավ»։ «Ուրեմն անպատճառ ուզում եք տեսնել նրան»։ «Այո, այո»։ «Ինչու հրամաններս չեն կատարվում»։ Ապա հեգնալից և տխուր կմծիծաղեց. «Հրամաններս… մոռացա… ես այստեղ ոչինչ չեմ… ուստի և ասում եմ… աղաչանքս չընդունվեց»։ «Պարոն դը Վիլֆոր», ասաց պարոն Դավրինիեն ամենայն լրջությամբ, «ձեր խնդրանքը կատարելուց առաջ պարտք համարեցի ինքս գալ և մի քանի դիտողություն անել ձեզ»։ «Դիտողություն»։ «Որոնք են, շուտ ասեք, աղաչում եմ»։ «Գիտեք, որ այլևս չեմ կարող սպասել»։ «Վաղը ուշ կլինի»։ «Ես պետք է խոսեմ»։ «Սակայն գիտեք, որ պարոն Արքունի դատախազը սովորական հրավերով չի գա»։ «Առանց լուրջ, խիստ լուրջ պատճառների»։ Վիլֆորը ոտքի ելավ, և արժանապատվությամբ լի դեմքը հանդիսավոր տեսք ստացավ։ Կարծես նորից իրեն զգաց դատախազի ամբյոնի մոտ կանգնած։ «Երբ ինձ նման մարդը», ասաց, «որը դատավարության ամենաբարձր պաշտոնն էր վարում, կանչում է իրեն հաջորդող մարդուն, այդ մարդը չպետք է վարանի, չպետք է խորհի»։ «Այսօրվա Արքունի դատախազի անունն ի՞նչ է»։ «Պարոն դը Ֆլամբուեն»։ «Իմ նախկին փոխանորդը»։ Ասաց Վիլֆորը արհամարական ժպիտով։ «Ես բավականին ծառայություններ եմ մատուցել նրան, և նա իրավունք ունի ապերախտ լինելու. սակայն հուսով եմ, որ չի համարձակվի մահամերձի գերագույն խնդրանքը մերժել»։ Մի պահ լռեց, կարծես ջանալով ամփոփել մտքերը, որոնք միշտ պատրաստ էին փախչելու։ «Բժիշկ, երդվում եմ ձեզ»։ Դա շատ կարևոր է։
Սպասեք։
Կարող եմ գրել։
Թուղթ տվեք ինձ։
Մի քանի տող բան պիտի գրեմ։
Քանի որ պնդում եք, պարոն դե Վիլֆոր, ձեր կամքը կկատարվի։ Եվ որդիս անձամբ կտանի ձեր գրած նամակը։
Շնորհակալ եմ, ասաց պարոն դե Վիլֆորը։
Հարցը վերաբերում է պատիվը վերականգնելուն։
Վերականգնելուն։
Այո։
Ամեն բանքի մնակ, որովհետև վկաների առջև պետք է խոսեմ։
Վիլֆոր անունը անիծված է, և նույնիսկ Շիր Մաքարի վրա գրված նիսկ անվանարկիչ մի բից է։ Չեմ ուզում, որ այդ անունն այսուհետև պղծի այն գերեզմանը, որ…
Ում գերեզմանը։
Բայց պարոն Վիլֆորը չպատասխանեց։ Թղթին հակված լուր ու հստակ գրում էր։ Հետո վերցնելով Ֆրեդերիկի տված կնքամոմը, մատանիով կնքեց նամակը։
«Գնացեք, պարոն», ասաց։
«Շտապեք»։
«Մահը չի սպասում»։
Պարոն Դավրինյան զավակի հետ դուրս եկավ, ամբողջացնելու համար իր տպավորությունները և իր ձեռքով մի քանի բառ ավելացնելու Վիլֆորի նամակին։ Նոր էր մեկնել Ֆրեդերիկը, երբ Մորելը Վալենտինայի և Տիկին Հերպոյի հետ վերադարձավ։ Ծերունի բժիշկը զգաց, որ կարող է ուշաթափվել, երբ տեսավ այն աղջկան, որի մահը իրեն մեծ վիշտ էր պատճառել։ Սևազգեստ Վալենտինան նրա առջև ծնկի իջավ։ Բժիշկը ձեռքը դրեց նրա գլխին։
«Սիրելի զավակս»,
ասաց։ «Դուք, որ այդ հանցավոր ընտանիքի մոլորյալ հրեշտակն եք, օրհնյալ լինեք, օրհնյալ լինի նաև նա, ով փրկեց ձեզ»։
«Հայրս ինչպես է»՝
հարցրեց Վալենտինան վեհերոտ ձայնով։
«Նրան պետք է տեսնեք, օրիորդ. եկել եք տխուր պարտականություն կատարելու.
Բայց դուք հնազանդ եք ձեր սրտին. Մոռացաք ամեն բան և հիշեցիք միայն այս մարդու ցավերը, որի ազգանունն եք կրում. բարի գործ է, որի համար պետք է օրհնվեք»։
«Պարոն Դավրինյե, հորս վիճակը վտանգավոր է»։
«Ձեզանից չեմ թաքցնի. մինչև վաղը նա հրաժեշտ կտա այս ցավի աշխարհին»։
«Երանի թե հանգիստ գտնի»։
«Բայց ես ուզում եմ տեսնել նրան»։
«Ինչու եք հետաձգում»։
«Ձեր անհամբերությունը հասկանում եմ, զավակս, բայց ստիպված եմ խնդրել, որ համբերեք»։
«Պարոն Մորել»։
Կատարելով պարոն դե Վիլֆորի համար կամքը, որդուս ուղարկեցի արքունի դատախազին անմիջապես այստեղ բերելու։
«Աստվածի»,
բացականչեց Վալենտինան։
«Իսկ ինչ է եղել»։
«Չգիտեմ, օրիորդ. բերանից փախցրած մի քանի բառից հասկացա, որ ուզում է ինչ-որ անիրավություն շտկել. բայց չգիտեմ, թե ով կարող է լինել այդ անիրավության զոհը»։
«Կարծում եք», հարցրեց Մաքսիմիլիանը, «որ այդ դատախազը նրա ցանկությունը կկատարի»։
Ենթադրելով, որ պարոն Վիլֆորի վիճակը բավական չէր նրան համոզելու համար, հարկամարեցի իմ կողմից էլ հրավիրել, և կարծում եմ, որ ինձ չի մերժի»։ Հետո դարձավ Վալենտինային։ «Օգնեցուցիչ ճամփորդություն եք կատարել, օրիորդ. խնդրում եմ, որ Տիկին Հերպոյի հետ գնաք ձեզ համար պատրաստված սենյակը»։
«Բայց խոստանում եք, երդվում եք, որ եթե պարոն դե Վիլֆորը ի վիճակի լինի լսելու, կկանչեք ինձ»։
«Երդվում եմ»։ Պարոն Դավրինյեն և Մորելը մենակ մնացին։
«Որքան տարօրինակ է այս բոլորը», ասաց ծերունի բժիշկը, «և ինչպես կարող է պատահել, որ պարոն դ Վիլֆորի նման հորից Վալենտինայի պես մի աղջիկ ծնված լինի։ Բայց նրա մայրը, օրիոր դ Սեն Մերանը կարծեմ, ես նրան չեմ ճանաչել, բայց գիտեմ, որ այնքան էլ համակրելի անձնավորություն չէր։ Փառասեր էր, և եթե համարձակվեմ, պիտի ասեմ, թե արժանի էր իր ընտրած ամուսնուն։ Ինչ վերաբերում է նրա տատին, մարկիզուհուն, ապա նրան ճիշտ գնահատելու համար կարող եմ հավաստել, որ ամենևին էլ զգայուն չէր։ Սակայն շատ էր սիրում իր թոռնուհուն։ Այո, գիտեմ։ Եվ սակայն մոռացաք, որ իր ազնվապետական նախապաշարումներից դրդված և անսալով քաղաքական նկրտումներին, քիչ մնաց պարտադրեր Վալենտինային ակամա ամուսնության։ Դուք իրավացի եք։ Նա ինձ մի նամակ էր գրել, որ երբեք չեմ մոռանա։ Արցունք, բաղատանք, աղերսանք։ Ասում էր, ոչ մի կերպ չկարողացավ կոտրել ծնողների կամքը։ Ճիշտ է, այն ժամանակ տիկին դ Սեն Մերանը ողբում էր իր ամուսնու մահը, և ուղեղն արդեն տառապում էր այն հիվանդությամբ, որը նրան գերեզման տարավ։ Թույնով ասեք։ Բայց հավատացեք ինձ, թույնը գլխին վնասում է, սակայն սրտին չի վնասում։ Կրկնում եմ, թե ես ասերների և փառասերների մի ընտանիք էր դա։ Բնությունն այնքան բարի, վեհանձն և անձնվեր է ստեղծել Վալենտինային, որ կործանեց իմ բոլոր տեսությունները։ Կառքի ձայն լսվեց։ «Ահ, անշուշտ Ֆրեդերիկն է», ասաց բժիշկը, շտապ ոտքի կանգնելով և մոտենալով պատուհանին, որի վարագույրները արագ բարձրացրեց։ «Այո, նա է. Եվ մենակ չէ. Օ՜, պարոն դ Ֆլամպուենը խոսքի տեր մարդ է»։ Մի րոպե անց բժշկի որդին հոր սենյակն էր մտնում, ճանապարտալով, որ դատավորն իրենից առաջ անցնի։ Երկու երիտասարդները մի կողմ քաշվեցին, մինչև դատախազն ու բժիշկը խորհրդակցում էին ցածր ձայնով։ «Շնորհակալ եմ, պարոն», ասաց Դավրինյեն։ «Հավատացեք, միայն լուրջ պատճառը կարող էր ինձ համարձակություն տալ, օգտվելու մի փոքր ծառայությունից, որը չեմ մոռացել. Բացի այդ, պարոն Վիլֆորի նամակն էլ կարող էր ինձ համոզել. Գիտեք, սիրելի բժիշկ, դատավորներն էլ քաղաքագետների նման են. Նրանք շատ գաղտնիքներ ունեն, որոնք արդարությանն են վերաբերում. Պարոն Վիլֆորը այնքան բազմաթիվ ու այնքան մեծ դեպքերի է խառնված, որ կարող է սոսկալի գաղտնիքների ավանդապահ լինել. Եվ անշուշտ հենց այդպես էլ կա. Պատրաստ եք նրան լսելու»։ «Անշուշտ, բայց ասացեք տեսնեմ, իբրև բժիշկ համոզված եք, որ նրա մտավոր այդ վիճակում ես կարող եմ հավատ ընծայել նրա խոսքերին»։ «Բանականության կորուստը»… ընդհատեց պարոն Դավրինյեն։ «Նա սթափության պահեր ունի. Կարող եմ հավատացնել, որ պարոն դը Վիլֆորը, գտնվելով մահվան շեմին, վերստացել է իր ողջ բանականությունը»։ «Իսկ դուք տեսակցությանը ներկա պիտի գտնվեք»։ «Եթե հարմար գտնեք»։ «Կհարցնենք պարոն դը Վիլֆորի խորհուրդը. եթե իրոք խելքը գլխին է, ապա ինքը կարող է որոշել, թե իր խոստովանությունը կարելի է լսել»։ Ֆրեդերիկն ու Մաքսիմիլիանը պարտեզ իջան։ Երեկոն պայծառ էր ուզով։ Քայլելով և սպասելով, թե երբ իրենց կկանչեն, նրանք զրուցում էին։ Պարոն դը Ֆլամպուենը և բժիշկը Վիլֆորի մոտ գնացին։ Նոր արքունի դատախազը իր նախորդի տարօրինակ հակապատկերն էր ներկայացնում։ Պարոն դը Վիլֆորը անողոք և խիստ
բնավորությամբ սառը մարդ էր, իսկ պարոն դը Ֆլամպուենը գեր էր, քիչ դանդաղկոտ և ավելի շատ նմանվում էր գավառական նոտարի։ Այն պահին, երբ պարոն դը Վիլֆորի սենյակը մտան, վերջինս այնպիսի արագությամբ, որ անբնական էր նրա հյուծված մարմնի համար, ոտքի ելավ, իր երկար ու սպիտակ ձեռքերով հենվեց բազկաթոռի թիկնակներին և մի քայլ արեց դեպի նորեկները։ Իրավիճակին անտեղյակը կարող էր կարծել, թե նա մի բարեկիրթ մարդ է, որն իր դահլիճում հյուրընկալում է օտար մարդկանց։ Պարոն դը Ֆլամպուենը մինչև գետին խոնարհվեց, մինչդեռ բժիշկը մեղմորեն ստիպում էր պարոն դը Վիլֆորին, որ վերստին նստի իր տեղը։ Ոմանք կարող են զարմանալ, թե արքունի դատախազը ինչու էր այդքան ակնացանքով վերաբերվում այս մարդուն, որը եղեռնադատ ատյանում խոստովանել էր իր ապօրինի զավակի սպանությունը։ Քինախնդիր պարոն դը Վիլֆորը այն անողոք դատավարության ներկայացուցիչն էր, որը իշխանությանը հաճելի լինելու համար կործանում էր նրա թշնամիներին։ Եվ դատավորները միշտ երկյուղալի ակնածանքով են հարգում մարժանշիներին, պելարներին կամ յանջիաքոմիներին։
«Պարոն», ասաց պարոն դը Ֆլամպուենը, «ցանկություն եք հայտնել խոսել, լուրջ տեղեկություններ հայտնել ինձ. Շտապեցի կատարել ձեր խնդրանքը և պատրաստ եմ լսել, բայց նախ ասացեք ինձ. Դուք պաշտոնյա դատավորին եք դիմել, թե այն մարդուն, որը ձեր աշակերտը լինելու պատիվն ունի»։ «Ես դիմում եմ օրենքի ներկայացուցչին», կտրուկ ասաց պարոն դը Վիլֆորը։ «Ինձ մնում է հարցնել, դուք ուզում եք, որ մենք առանձին մնանք»։ «Ոչ», ասաց Վիլֆորը։ «Խնդրում եմ պարոն Դավրինյեին ներկա գտնվի այս տեսակցությանը, եթե իհարկե դուք դեմ չեք լինի. Ձեր ցանկությանն ընդդիմանալու ոչ մի պատճառ չունեմ. Միայն եթե հարցը պետական գաղտնիքի ապահովությանն է վերաբերում, պարտավոր եմ զգուշություն հանդես բերել»։
Պարոն Վիլֆորի դեմքով ժպիտ անցավ։
«Պարոն», ասաց, «պետք է մեռնեմ. Անկասկած է, որ ես ուրիշներից ավելի անձնվեր եմ ծառայել հասարակության պահպանության սկզբունքներին. Բայց երկրի դատավորներին դատողի առջև այս պահին ուզում եմ վերջին և գերագույն մի խոստովանությամբ ասել ձեզ, պարոն դատախազ, որ ես, պարոն դը Վիլֆորս, եվս մի ոչիր եմ գործել»։
«Դուք պարոն»,
ասաց պարոն դը Ֆլամպուենը, որի գիրուկ մարմինը այս նախաբանից ցնցվեց։ Մտքում նա ինքն իրեն ասում էր, որ եթե իմանար, թե հարցը քաղաքական բնույթի չէր, հազիվ թե այդքան շտապ էր գալու։ Չասենք ծանձրացող, այլ բռնազբոսիկ ձևով տեղավորվեց թիկնաթորի մեջ։ Այս մտերիմ խոստովանահոր դերը կիսով չափ էր միայն հաճելի նրան, բայց արդեն ուշ էր անհեթեթ խոստովանությունից ազատվելու համար, և պետք էր համբերել։
«Լսում եմ ձեզ, պարոն»,
ասաց նա։ Պարոն դը Վիլֆորը ձեռքը ճակատին տարավ։
«Ներեցեք, եթե մի քիչ դժվար խոսեմ. երեք խելագար էի, վաղը պիտի մեռնեմ. Ինչպես որ պարոն Դավրինյեին ասացի, խնդիրը վերաբերում է պատիվը վերականգնելուն. Բայց պետք է նախ և առաջ այս բառը բացատրեմ.